Ve Spojených státech vyhrál nedávné prezidentské volby Donald Trump. Jaký to bude mít dopad na Evropu, Spojené státy a svět? K tomu jsme pozvali do dnešního rozhovoru blízkých listů pana Krištofa Kozáka z Ústavu severoamerických studií Karlovy univerzity. Jaké to bude v Americe, pane Kozáku?
No, tak asi na úvod je dobré říct, že já z toho moc velkou radost nemám. Samozřejmě, že je těžké předvídat budoucnost, ale co víme, tak víme vlastně složení lidí, kteří vlastně budou sedět s Donaldem Trumpem jako v Bílém domě, respektive jsou to ti lidé, kteří ho budou obklopovat, a z těch jmén jako vlastně jde velká nervozita, a není to jenom ve vztahu k Rusku, ale je to i v oblasti vzdělávání, kde hrozí jako nějaká dramatická privatizace veřejného školství.
Je to zajímavé, protože se někteří komentátoři říkali těsně po jeho vítězství, že třeba on jenom prostě používal tu demagogii v tom předvolení kampaně, že se třeba změní, ale potom se začalo ukazovat, že asi podle toho, jaké lidi jmenuje, tak to možná taková změna nebude, vidíte.
No, já si myslím, že zase Donald Trump se ukázalo, jo, že my jsme ho všichni, včetně mě, jsme ho trochu podceňovali, jo, tak on rozhodně, jestli něco, tak to není hloupý člověk. A velmi se vyzná dobře v té současné mediální realitě. A
která je rozhodující asi.
Která je rozhodující, ale zároveň on má v sobě určitý základ pragmatismu. Jo, on si dokáže spočítat, co je pro něj výhodné, co pro něj není výhodné. To znamená, že on jako sice ustoupí od těch jako nejnesmyslnějších předvolebních slibů, jo, a typu stavění obřích zdí na hranici s Mexikem, jo, to teďka už se příliš nezmiňuje, protože to bylo od počátku trochu nesmysl.
Je ale pragmatické, promiňte, že vám do toho skáču, rozezlít si Čínu, když to může mít prostě obrovské dopady, které on nemá rozmyšlené, myslím?
Jestli Donald Trump něco dobře umí, tak jsou to poměrně vyhrocená vyjednávání, kde jde o hodně. Jo? To znamená, že on ještě není ani prezidentem. Jo? A z hlediska ty vztahy s Čínou jsou důležité, ale mezi jeho poradce, jo, patří třeba lidé, kteří jsou vlastně nejvyšší manažeři firmy Walmart. Mm-hmm. No, a dobře se znají. A tím mu vysvětlí, že americká firma Walmart, která všude lepí americké vlajky, je z Arkansasu, tak to je ta firma, skrz kterou jako proudí čínské výrobky k americkým spotřebitelům. Mm-hmm. A to je ta firma, která vlastně hrozně vydělává na tom, že dokáže ty čínské produkty, které jsou relativně kvalitní, jako prodat za levno americkým spotřebitelům. A firma Walmart zaměstnává snad jenom v Americe 1 000 000 lidí. A to znamená, že myslím si, že Donald Trump umí například ve vztahu s Čínou jako signalizovat, že by mohl být také velmi nepříjemný a že ten střet jako může být velmi drastický. Ale potom, jako když dojde na reálná čísla a reálné dohody, tak on je schopen o krok nebo o dva ustoupit v rámci nějaké dohody.
Jo, to zase je zajímavé, protože někteří pozorovatelé, samozřejmě asi hlavně z demokratické strany, prostě ho obvinují, že on střílí nejprve a pak uvažuje. A ten rozhovor s tou paní premiérkou z Tchaj-wanu a potom to prohlášení, že neví, proč by ten Tchaj-wan neměl uznat a tak dále, se zdálo trošku jako neuvážené, ale vy myslíte, že tam teda ty korekce budou a že to je spíš strategická hra?
No, jako nerad to říkám, jo, ale vlastně jako ta určitá naděje právě spočívá v tom, že on chce pomoct velkým americkým firmám. Jo. Pozval si šéfy největších amerických firm, i technologických, tak znamená, že s nimi mluví. A tito lidé jsou v podstatě mnohem rozumnější a mají jako reálnější představu o fungování mezinárodního obchodu, o tom, kdo vydělává na globalizaci, proč, jaké jsou vlastně ty toky surovin peněz. A tyto velké americké firmy, kterým Donald Trump chce pomáhat, jo, tak ty budou jako tou největší brzdou těch neuvážených rozhodnutí, protože obchodní válka s Čínou by poškodila Walmart poškodila by Apple.
To by jako ale jako Donald Trump už mohl vědět. Že? Proto znovu ta otázka, jestli si myslíte, že to je strategické uvažování, že jim pohrozil, jak jste říkal, že možná berte mě vážně, protože to taky nemusí být takhle, jak to bývalo, anebo jestli je to prostě neuvážený výkřik. Jako proti těm médiím pořád.
Já bych tomu také jako neříkal ještě jako výstřel. Jo? On prostě pořád ještě není prezidentem. Takže já bych to pořád, jako dokud se nestane něco jako opravdu reálného, například, že jako první den ve funkci pošle americkou flotilu jako k Tajvanu, jo? Tak to jsou všechno signály. Jo? A Číňané jako nejsou úplně hloupí, Rusové také nejsou úplně hloupí, jak se jako ukazuje. To znamená, že já bych pořád byl opatrný a byl bych jako v rámci signálu. Co jsou ty reálné výstřely? Tak reálné výstřely
jsou ta jmenování
konkrétních lidí. Je možné, že spousta těch lidí vlastně musí být potvrzená Senátem.
Ano.
Jo, a v Senátu tam se přesně ukáže, jako kdo z nich bude mít vlastně největší problémy, ale s kým? S republikánským establishmentem. Republikáni mají většinu v Senátu. Donald Trump je jakoby republikán. Jo. To znamená, že jestli někdo může zbrzdit jako ta nejkontroverznější jména, tak jsou to...
Rex Tillerson.
Například Rex Tillerson.
Údajně jmenovaný do funkce ministra zahraničí.
Ano, jo, to je, kdyby mi to někdo řekl před 2 lety, že jako nejvyšší manažer ExxonMobil se stane jako ministrem zahraničí USA, tak bych si opravdu myslel, že se ten člověk zbláznil. No. Tak Rex Tillerson je jako scout a možná to nebude až tak jako zlý člověk.
Četl jsem, že firma ExxonMobil má velmi agresivní podnikatelské i mediální praktiky, že zastrašuje lidi.
Přesně tak. Jo, to znamená, že už to, že on nějakým způsobem je spojen s touto firmou, je velmi problematické, protože jejich obchodní praktiky, jako ať už je to prostě ze Saudskou Arábií, ať už je to s Ruskem, tak je to založené na jakoby takové té legální korupci politických představitelů, je to založené na obrovské manipulaci i s veřejným míněním. Jo, a to nejsou ExxonMobil, já to říkám to vždycky studentům, že oni vydělávají 40 miliard dolarů ročně, to je jenom zisk. Jo, to je prostě 800 miliard korun, to je skoro celý český rozpočet, je jenom zisk koncernu ExxonMobil. Takže si dokážete představit, kolik peněz z toho zisku oni jsou ochotní obětovat pro to, aby... ale proč? Aby dosahovali tyto zisky i v dalších letech.
No tak dobře, tak to je problematický. Doufejme, že ho teda třeba, já nevím, ten kongres nebo ti poslanci neschválí, nevím teda, jestli jsou dostatečně... Ta republikánská strana je dostatečně protiruská, protože teď se zdá se, že se všichni srocují za Putin, za, ne, vidíte, freudovské přeseknutí za Putinem, za Trumpem. Ale co ti ostatní teda jmenovaní, kteří, jak jsi říkal, nejsou to pouze signály, ale jsou to konkrétní kroky, tak co třeba ten, kdo má být ministrem školství?
Je to ta,
vlastně,
jako Betsy DeVos. To já třeba považuji za velký problém, protože ten americký vzdělávací systém, ať už jsou to ty studentské půjčky, ať už je to úroveň toho veřejného školství na základních středních školách, je jako velmi problematická. Je tam vlastně to americké školství je vlastně více segregované než v 50. letech. Jo, není to legální segregace, ale jako faktická segregace je jako mnohem vyšší. Což jako zhoršuje vůbec i ty jako mezirasové vztahy, zhoršuje to sociální nerovnosti ve společnosti. Jo, takže třeba pro mě ta otázka školství je klíčová a Betsy DeVos, jako ta rozhodně nebude ten člověk, který bude nějakým způsobem jako v tom vzdělávání uplatňovat progresivní myšlenky. Naopak spíš oni mají vizi vlastně určité privatizace toho školství, že každý rodič dostane nějaké jako ty peníze, co by dostal od státu a to dá nějaké té škole. No ale to víme, že to přesně povede k ještě větší segregaci, jo, a ti jako bohatí bílí si vytvoří ty svoje školy, kde se bude jako propagovat ta úzká elita. Jo. To znamená, že v tomhletom Tam si myslím, že to je velmi nebezpečné a ty zásahy, které se provedou, tak ty mají samozřejmě potom jako potenciál na, jako na velmi dlouhodobý dopad. Takže tam si myslím, že je dobré to sledovat a jako je to velký problém. Zdravotnictví to samé. No, prostě ministr zdravotnictví je jeden z největších kritiků Obamovy zdravotnické reformy, která jako měla jediný cíl, a to nějakým způsobem zlevnit to předražené americké zdravotnictví, na kterém neuvěřitelně vydělávají soukromé zdravotní pojišťovny.
No a co ti další ministři? Ten ministr, ten člověk, který má být ministrem obrany třeba?
Tak James Mattis, to je... Je to zajímavý
Mad
člověk.
Mad Dog? Šílený pes? Nebo...
A šílený pes, je, ano, je to jeho taková trochu bojová přezdívka. Zajímavé na něm je například to, že on celý život žije v celibátu a je to inteligentní člověk, který má velmi rád vojenskou historii.
Jo. A něco je proslulý nějakým, že prostě je nutno zabíjet lidi nebo nějakým takovým výrokem, vidíte? Nebo...
No, generál Patton, který je jako v Čechách oslavován jako velký hrdina, tak vlastně ten jeho slavný projev jako také vyznívá tak, že je potřeba hlavně zabíjet lidi, protože se dostaneme brzo z války domů. Takže zase to jsou výroky jako trochu vytrhávané z kontextu. Nicméně... Jako jsou
jiní ho považují za odborníka, to jsem taky četl, ale možná, že to je pravicová úchylka.
Zase... Nemyslím si, to je na to zajímavé, jako to nejsou lidé, kteří jsou jako vyloženě nekompetentní, jo, ale jejich názory jsou jakoby problematické například na té etické rovině. Jo, prostě tak máme tady nějaká základní přikázání, například prostě nezabiješ, jo, a pokaždé, když se z dronu zabíjí lidé,
tak... A to dělal i Obama, že?
A to dělal i Obama, tak z toho nemáme mít úplně radost. Jo, možná je to občas potřeba udělat, jo, to mi nicméně jako být na to nějakým způsobem hrdí a chtít to replikovat ve větším a větším měřítku je třeba pro mě problematický postoj.
Dobře, a ten poradce pro národní bezpečnost, pan Flynn, který byl někde na recepci, seděl blízko pana Putina v Rusku a tak dále. A nakonec ty vztahy pana Tillersona k Putinovi, který dostal řád od pana Putina a tak dále. Myslíte si, že to je destabilizační, nebo naopak je dobré, že se budou Spojené státy zbližovat s Ruskem?
Jako takhle. Jo. Mluvil jsem třeba i s lidmi z Ameriky, jo, kteří říkali, že mají vlastně radost, že nevyhrála Hillary Clintonová, protože se reálně obávali jako vojenského konfliktu s Ruskem. Jo, že Hillary Clintonová je jako hodně protiruská, je navázána na ty vlastně jestřáby v demokratické straně a vyhrocovala by vlastně dále vztahy s Ruskem. Jo. Možná je to důležité, jo, ale třeba za sebe si nemyslím, že jako válka s Putinem, jako například jaderná, je to nejlepší řešení současných problémů. Jo. Prostě Putinovi je potřeba se razantně postavit a jako vytyčit nějaké mantinely, ale jako já osobně jakoby nechci riskovat jadernou válku kvůli Doněcku a Luhansku. No, prostě...
Nebo Sýrii, bohužel. No, a já vím teda, ne bohužel, ale bohužel tam jsou
ne,
lidi...
Ale vztahy, jako vztahy ze supervelmocí typu Rusko, jako to není tak jednoduché, že můžete takhle si myslet, že zamáčknete prostě obtížného brouka.
No, takže
prostě...
možná to bude reset, nový začátek. Máme už jenom asi něco přes minutu. Zkusme odpovědět závěrem na otázku, jestli teda, byste říkal, že nemáte z Trumpova jmenování zrovna velkou radost, může to být destabilizační pro svět, nemluvě o Spojených státech, pro Evropu?
Tak destabilizační to určitě být může, ale je potřeba počkat na to, s čím Donald Trump opravdu přijde. Už to, že je zvolen, on přichází s nějakými jako novými myšlenkami, které vlastně jako je dobré některé věci prostě znovu promyslet, na tom není nic špatného a musíme doufat, že ti rozumnější lidé z jeho okolí jako dokáží ho nějakým způsobem korigovat, aby opravdu nenastal jako velký problém. A to riziko nějakého velkého problému jako s Donaldem Trumpem a jeho jako trochu arrogantní osobností je za mě, jako ta obava, je bohužel dost reálná.
Děkuju vám, uvidíme, co se stane. Děkuju vám mnohokrát za toto vysvětlení. Nashledanou, vážení diváci.